שלום, אנחנו בשיעור בנושא תפילה.
Здравейте. Намеримся на урок на тему за молитву, что читаем избранный отказ. Вопрос можно задать на КАП-ТВ. Урок на тему молитва.
Тфила.
Молитва.
ודאי שבהתחלה
разбираться в начало то
есть нам אנשים שרגילים להתפלל
има хора които са близки привычными молитвата други които въобще не са молили привикнали са да молят не са привикнали да се свързват с някаква външна сила с някаква съдба на когато човек изучава науката кабала всички са тези неща изчезват от него. Той вече не се отнася към тях. Като към заповед, която, към която приучават от детството, получават такива привички от детството и така продължават, но няма такова нещо. Той започва да се отнася към нещата в съответствие със своите усещания сега, в съответствие с това, което учи, започва да чувства различни състояния, които го очистват от всичко, което е действало върху него в самото начало, от обкръжението, от учението. И тогава той достига до състояние, когато няма никаква връзка с Творецът. Всичко е изкуствено, защото така е написано в кабалистичните източници. Идва време, докато той не види, но приятели, добре. Казва, че трябва да бъдеш заедно с тях, да се свържеш, да почувства нещо в това. Да, очевидно. Аз уча за системата на творението, за структурата на Адам Ришон, че това трябва така да бъде. И в науката виждам, че е така, че в крайна сметка светът е кръгъл и той е интегрален. И само с много време той започва да чувства, че да, все пак нищо не може да му помогне в предвиждането, в усещането, в обединението, в системата на творението. Колкото и да влага в приятелите, в учението, нищо не му помага. И все повече и повече се проявява в него само едно, що е един. И тогава, след като той се намира в такава безисходност, в него се проявява само един процес.
Ако
Творец ми помогне, то тогава ще мога нещо да направя. Нищо освен това.
Че
да, с помощта на тези средства мога да достигна до падения, до различни усещания. И правилно, че според правилото, до което съм достигнал, аз разбирам и чувствам, че нямам никаква помощ от никъде, само от Творецът. Ако той ми помогне, да, ако не, не. И тук действително той достига до необходимост молитва, защото ако Творецът не ми помогне, то нищо няма да ми помогне. Правилно. Но какво означава ако? Как и защо? Как може Творецът да ми помогне? И тук той достига до състояние, в което е длъжен да действа. Че Творецът може да му помогне само при условие, че той вече е уверен, че само с висшия ще дойде помощ. Как трябва да се насочи към това? В пълна самоотмяна, в правилна молитва, за да може да Творецът му помогне. И тогава той е готов към молитва. И това изучаваме тук. Всякакви проявления, всякакви искания. Тоест основа, какво трябва да се подготви, за да може действително неговото искане сега да му донесе помощ от Творец. Но аз се надявам, че малко или много сме преминали през пътят на подготовката, за да може сега да се занимаваме с молитва.
Моля.
Четем избрани откъси на тема молитва. Отказ номер 11, Рабаштате 25, какво означава сериозност в духовната работа. Молитвата трябва да бъде в сериозност, т.е. когато човек сам чувства, че няма вяра на знанието, т.е. че знанието не го задължава да работи на отдаване. И човек разбира, че главната цел трябва да бъде да се удостои със сливане с Творец. А доколкото знанието се съпротивлява на това и той трябва да върви против знанието, то това е много голяма работа. Тъй като той моли от Творецът, за да може да му даде това, което се противят всички негови членове. Получава се, че във всяка една молитва, която изпраща към Твореца, той има особена работа. Затова молитва се нарича работа в сърцето. Тоест, че той иска да върви против знанието и разума, които му казват противоположното. И затова това не се нарича работа в разума, защото работата в разума се нарича, когато човек прилага усилия, за да може да разбере нещо в своя разум и знание. А тук той не трябва да разбере в знанието, че трябва да служи на Твореца в свойството на знанието. А той иска да служи на Твореца именно във вяра на знанието. И затова тази молитва се нарича работа в сърцето. Още веднъж. Молитвата трябва да бъде в сериозност. Тоест, когато човек сам чувства, че няма вяра на знанието. Тоест, че знанието не го задължава да работи на отдаване. И човек разбира, че главната цел трябва да бъде да се удостои със сливане с Творецът. А тъй като знанието се съпротивлява на това и той трябва да върви против знанието, това е много голяма работа. Тъй като той моли от Творецът, за да може той да му даде това, което се противи всички негови членове. Получава се, че във всяка една молитва, която той възнася към Твореца, той има особена работа. Затова молитва се нарича работа в сърцето. Тоест, че той иска да върви против знанието и разума, които му казват противоположното. И затова това не се нарича работа в разума. Защото работа в разума се нарича, когато човек прилага усилия за да разбере нещо със своя разум и знание. А тук той не желая да се издигне, да разбира съзнанието, за да може да служи на Твореца свойство на знание, а той иска да служи на Твореца именно във вяра на знанието. И затова тази молитва се нарича работа в сърцето. Въпроси? Йосиф от групата в Йерусалим пита, защо е тежко да се помоли, за да може Твореца да ни поправи. Не вярваме, че той съществува. Той не се намира в полето на моето зрение. Правилно ли или не? Не знам. Не свика. Ти казваш, че не. Но той се намира пред теб, а ти не можеш да помолиш. От своята гордост, това означава, че го няма. Още. Какво е това работа в сърцето? Работа в това сърцето. Мозъкът е само ни помага да можем да поставим порядък в всичко, да се предаде важност на сърцето. Сърцето, това е работа. Работа в сърцето, защото по такъв начин мога да опорядача всички работи. Защо молитвата е работа на знанието? В молитвата трябва да се знае, да се разбере, че е нещо, което знае. Какво е това молитва въобще? Ако ти можеш да се молиш за това, което искаш, то ти ще бъдеш човек от този свят, който се моли на това, което иска, като всяко едно животно. И от това няма да има никакво качествено изменение, като всяко едно животно. В крайна сметка, когато не се моли, за това, което искат, то разбира се, но макар и че не получават, но системата го взима под внимание. Какво означава, че се молиш? За какво трябва да се моля? Да се молиш означава, че всеки един атом, всяка една молекула, всеки един орган на тялото, цялото тяло, всички тела заедно, чувства това, което не им достига, защото Творецът е сътворил потребност. Той е напълнил и е дал усещането за това, което е необходимо. И хисарон, това е творението. Потребността, това е творението. Така че за какво питаш? Човек е болен, има проблеми вкъщи, с проблеми с семейството. Човек седи и си мисли. Но Творец, помогни ми. Това е молитва ли? Да. И това също е молитва. Каква е тази молитва, която той пише? Но тук това е друга молитва. Тук тази молитва ние никой не действаме, изхождайки от тези хисарони, които Творецът ни пробужда. Чиеме както на мен ми достига да заработя здраве, това, което пробужда Творецът в нас във всеки ден, и ти виждаш, че че нещо ни достига. Това е творение. Материалът на творението, това е желание за получаване. Желание за получаване, това означава, че нещо ни не достига. Но Творецът, когато е сътворил това, той иска да може човекът да достигне до, да се издигне над този хисарон. Да поиска да се издигне, не да остане в това желание. Когато Творецът напълва желанието, което се намира, за да може да се издигне на по-висша степен, над този хисарон. Въпрос. Целият свят знае какво означава молитва, че да седиш и да се молиш, но не разбирам, когато човек взима книжката и се моли сутринта, какво означава това? Какво им помага, ако се моля, което е написано? За какво става дума?
Все пак хората се молят. Това също има някакво въздействие върху Твореца. И даже това, каквото и да, това действа. Но молитвата действа като общ вид. Практически това не се усеща. Нещо като някакъв бял шум. Нас не учат, че трябва да има 10 човека. Не. Това се нарича заповеди, които хората са се обучили. Но дори кабалисти са казали така да се прави, да. Но ние говорим за друго обръщане към Твореца. Затова е над всички свои желания и усещания, които ние чувстваме вътре в желание за получаване, което е сътворил. Над това. Тоест, аз съм молил Твореца. Нещо, което няма в мен, и аз това много не го искам. Аз нямам естествен стремеж към това. Аз в това не съм подобен с целия свят. Аз много се отличавам от целия свят. Има в мен това, което се нарича точка в сърцето. И аз се чувствам. И тя не ми дава покой. И на мен е необходимо да успокоя. Затова аз идвам в науката Кабала. И по-скоро не аз съм дошъл, а това е под управление свише, но след учене, много падение и подеми, всички разбирания, осъзнавания, когато на мен ми е добре или е лошо и така нататък, аз стигам до извода, че действително нищо не може в света да ми помогне, просто нищо. И във всеки това е така много лично. Това е свързано с да речем с работата у някого, е свързано с семейството, в третия вътрешна промяна, не е важно, всеки по-своему. И когато аз идвам към науката Кабала, аз се уча и искам да достигна до разкритието на Твореца. Това също мисля, това ще ми помогне на мен, това също, това, което ще уча няколко книги, да речем, просто всеки лист може да ми помогне, което е написано, примерно с изучаването на Тора, т.е. аз, или може би някакви действия, това ще ми помогне. Да допуснем, аз нещо дам на другарите и се намирам в такава група. Но заедно с това в крайна краща стигам до състояние това, че нищо друго не може да се случи. Какво да правя? И тук, но това е едно вътрешно усещане, много ясно, истинско, в което аз съм уверен. Аз съм уверен, че Творецът или някаква висша сила, което аз особено се нуждая. Тоест, да достигна до разкритие, да. Но че аз ще се науча, ще достигна до нея като помощ, като средство, достигна до нея като духовно разкриване, да речем. Чрез... Аз за това не съм мислял. Аз в начало съм мислял, че това е цел. А то, после разбирам, че това се явява средство. Тоест, това, че съм го приближил към себе си. Не е това, че той се намира някакво далеко от моя път, но сега, в разстояние, което аз се намирам, и може би точно това е началото на пътя, но той в момента и тук се нуждае от него. И от тук нататък аз искам да вървя заедно с него, заедно. Че цялото време той ми помага, направляваме, и така ме води в определен ред. Затова аз без него нямам никакъв шанс. Нямам никакъв шанс. И това е точката, която се явява началото на молитвата, на обращението. И това е всичко. Той пише за молитвата в сърцето. Аз съм длъжен, когато ми е лошо, аз искам да се моля за себе си. И за другите не е важно. Но сам по себе си аз мога нещо да направя. Има, има, да. Всичко има определена ценност, цел. Но ако ние говорим за целта, и това зависи наистина от целта, какво ти искаш? Ако аз искам да достигна до целта, духовната цел, да се приближа до Твореца, да се уподобя с Твореца, да му доставя наслаждение или още нещо. Тук има много различия. Всеки път аз се представям целта в различен вид, повече или по-малко егоистично. Но има и така, и така. Това не ние го определяме. Така, в съответствие с това, аз се обръщам към Твореца по различен начин всеки път. Разбираемо ли това? Да. Добро утро, Рав. В какво настоящата молитва е над знанията, не вътре в знанията? Истинската молитва, това е молитвата за, в помощ за мен от Твореца. Тогава, когато ти действително през достатъчно време, даже години, да речем, в края краища години, се намираш в различни състояния и това, което ти искаш да ти помогне, и твоята цел се променя. И средствата се променят. И не че за това, че ти ги отблъскваш, и ученето, и разпространението, и групата, и най-главното, десятката, към тези неща не изчезват. Но те стават като рамки. Крайна края, това са рамки, от които ти си длъжен да достигнеш до нещо. Или вътре трябва да достигнеш до някъде. Това е рамка. И сега въпроса. Какво ще ми помогне да ми достигне това, което искам? И целта е, както слушаме, сливане с Твореца и постепенното тия думи, сливане с Твореца, започват в мен да стават все по-ясни и достигат до определен чувствен образ. И тогава аз започвам в течение на дълго време, тъй като аз не съм ги разкрил, и в това усещане и тази безисходност, единственото нещо, което е се обърна към Твореца, и тук аз чувствам радост, че сега ми се е прояснило, че преди това аз не съм мислил за Твореца. Изобщо ми е било тежко да мисля за него. Аз разбирам, че има цел, има другари, учене, разпространението, всякакви действия, които ни правим. И тогава ни достигаме до Твореца. А до тогава Твореца се е скривал, а сега обратното. Всички тия средства, които се явявали главно за мен, те така понякога започват да се разкриват и така започват да се разкриват Твореца, че той се явява главно средство. И това е така. Благодаря. Добре. Рав, въпрос. Как от страната на безразходността да се обърна към Твореца? И от това отделение от мен ли е това? Много добре. Това се случва тогава, когато Творецът се разкрива, че той е близо към тебе и ти трябва да го разкриш към всички останали средства, които преди това си мислил, че те са главни. Но докато не си стигнал от това състояние. Архишена, това е част от... Може ли в това състояние да се обърнем с... към Твореца. Това не е единствено. Молитвата е единственото нещо, което трябва да направиш. Има молитва, има или носителя на молитвата. Всички средства, които поддържат, помагат. Защото молитвата, това е това, което искам. И за това, че да сформирам това желание, направление, на мен е необходимо това действие, да го разпозная. И за това може да мине години. Т.е. има форма на молитвата. Всичко, всичко. Форма, цел, усилие. Молитвата, това е състояние. Това не са думи, които ти произнасяш. Това е вътрешно състояние на твоето желание, на твоето намерение, което така се построило, че то се нарича молитва. И всичко, и защото тук има различно текущо състояние, обръщане към Твореца. Как ти се представляваш Твореца, как се представяш неговите действия обратно по отношение на теб, по какъв начин тези действия действат върху тебе и как ти довеждаш всичко това до действие, идващо от него, и резултата, разбира се. Всичко това искаш или не искаш, включва молитвата. Това не е просто някакъв вик на като дете, което вика като че ли нещо му го боли. Това е такава молитва, която има отговор. И тогава ти чувстваш, че когато се молиш, се обръщаш към Твореца, това се нарича молитва. Че той също е сформирал тебе в продължение на дълго време до това състояние, което те довежда. И в никакво друго състояние не е било така, но всички те са били необходими за това. Да, като подготовка, като носител на молитвата. Разбираемо ли? Да, Гил? Киев. Има такъв въпрос. Аз чувствам сега общия хисарон на другарите. Аз се разтварям в него. Ето сега ви казахте като възвратно въздействие на Твореца. Как да се представим това възвратно действие на Твореца? Аз не знам. Ако ти се обръщаш към него, какво означава, че ти се обръщаш към него? Ти се обръщаш... молиш помощ. За какво? За своето текущо състояние. Какво ти искаш в това текущо състояние? Аз искам да достигна до състояние, да речем А, до състояние Б. Да променя състоянието си. И какво трябва да се случи с това състояние Б, когато ти достигнеш до това състояние? Какво ще правиш тогава? Тоест, трябва да не просто да се избавиш от състоянието. Ти говориш като сериозен човек. Така, обясни ми какво се случва днес. Тоест, молитвата действително освен това в нея трябва да има усещането, че само Твореца може да ти помогне, че освен, няма, освен него няма никой друг, че има това, че ти го почиташ. Не е така просто, защото е написано. Да речем там, благословен да се Твореца, царя на света и та-та-та и така нататък. Че ти го почиташ, че го цениш, възхваляваш и така нататък. Това е в твоето усещане трябва да бъде. Иначе как ще се обърнеш към него? Как, когато ти си осъзнал, че той се явява виж на подношение на теб и той всичко ти дава. И освен това, той ти дава това правилно. То, за това, че сега се достигнал до пътя. Това съответства на пътя и затова това е правилното. Ти го възприемаш като хасадим, добър или лош, но ти разбираш, че всичко това е стремеш към целта. И за какво ти е необходима тебе помощ? Като голям човек трябва да разбереш за какво. как ты себя обращаешь, речем, к банку, ты получишь некую сумму. Кому, кого, как. Ти си длъжен да знаеш какво правиш с всички тези неща. Това е следващата крачка, след като, да речем, получиш помощ. Как, до какво искаш да достигнеш? Или ти искаш просто и така се обърнеш? Като дете, което иска да достигне до майката и той нищо друго не му е необходимо. Или ти вече, като голям човек и помощта на Твореца за теб, това е трамплин за придвижването. Молитвата трябва да бъде пълна. Това е нещо, което искам да ви кажа. И само така, вижте, ти се обръщаш към Твореца като към средство в тази молитва, че Той да ти помогне да достигнеш целта. А тази цел, това е също Твореца, но това не е този Творец, който ти използваш като средство. Това вече е друг Творец, с когото ти достигаш до сливане. В обращението също трябва да се намираш в слияние. Как да съчетаеш тия две състояния? Твореца като средство и като цел. Ние ще говорим за това. Тази тема е много широка. Той се разкрива в този момент, когато ние започвам да работим десятката. Да работим с Твореца по отношение на нас, то ние ще започнем да чувстваме как Той действа зад кулисите и сега и в бъдеще.
Да, но ние говорихме неотдавна за това как аз се присъединявам към десятката без всякакви условия. А сега ние говорим за това, че аз правя определени разчети, че аз имам изисквания. Да, ще ти обясня в какво е работата. Преди, когато не искахме да се обърнем към Твореца, ние всички заедно, десятката, се обръщахме към Него, за да можем да получим светлината, възвръщаща към източника, обкръжаващата светлина, общата помощ, а за да може тя да ни помогне да напреднем. И да кажем, и тя ни е помогнала и е въздействала върху това. И ще ти кажа защо. И ако не имахме такъв въпрос, молитва, може би част от нас са го правили това по изкуствен начин и свише Творецът е пожелал ние така да се обърнем към Него и ние сме се обърнали към Него и Той ни е помогнал да напреднем. Резултат от този напредък е, че ние сега се обръщаме към Него не от позицията на десятката, но ние искаме Той да ни помогне по определен начин, по-точечен, по-ясен, да бъде по дело, по друг начин. Но това е по пътя. Ще достигнем до това. Ясно ли? Москва.
Рабаш в этом отрывке в самом начале пишет, что молитва она должна...
Рабаш в откъсите пише, че молитвата трябва да бъде в сериозност. Що за свойство е това сериозност? Как аз мога да достигна до него? Сериозност това означава, че аз имам нещо, което не ме оставя. И това означава, че не ме оставя. Понятието молитва трябва да бъде постоянно. Че аз през цялото време държа в главата си, че имам към кого да се обърна, с какво да се обърна. И аз трябва през цялото време да строя своето обращение, своята молитва. Че Творецът трябва да ми отговори. И докато аз не получа отговор на молитвата, аз трябва да разбера, че неправилно съм е формулирал това обращение към него. Ако няма мад, това означава, че не е имало ман.
Шуф не ламим масахимам шиелот.
Още веднъж пропадат екраните с въпросите. Нью-Йорк. Какво води до това, че Творецът помага на човека? Още веднъж въпроса. Защо Творецът помага на човека? Защо Творецът помага на човека? Ако молитвата е от дъното на сърцето, ако молитвата идва от Аминян, от десятката, ако молитвата е истинска, от сърце, и ако молитвата е от дълбините на сърцето, от дълбините на общото сърце на десятката, и това е всичко. Дълбина на сърцето означава, че молитвата е правилна, че ние действително искаме това в сегашния момент. Защото по пътя ти знаеш, ние сме като малки деца. И след това децата стават по-големи, докато не пораснат. И при цялото време трябва да уточняваме молитвата. И доколкото ние чувстваме, и доколкото разбираме, ние разбираме до каква степен това се явява истина или не. Защото ние трябва да се намираме в намерение заради отдаване с целия свят и чрез света към Твореца и действително да доведем това до сливане с Твореца. Това е невероятно и много добре, но в сърцето аз се чувствам нещо друго. И затова не винаги сърцето аз нямам в сърцето си молитва за здравето на света, за благополучието на света. А доколкото аз съм мислил и съм се обръщал към Твореца, т.е. тук идва въпрос за чистотата на молитвата. Ние напредваме тук постепенно. И малко от света на безкрайността, ако ние се намираме в първична авая, ние не можем да направим каквото и да било. Защото там ние сме напълно противоположни на Твореца. И за да създадем връзка с Твореца, ние сме създали цялата тази стълба. И тогава с помощта на тази стълба ние можем да се намираме в постепенна връзка. Когато не веднага идваме до сливане, а постепенно. Да, Орен. Началото на урока ви казахте, че след много години и тогава човек разбира, че човек е сам и само Творецът може да му помогне. Какво означава един? Един това означава без средство за помощ, освен Твореца. Добре, че попита. Това е важно. Може ли да получим или да намерим някакъв пример за молитва от нашето състояние, от състояние на подготовка? Действително има молитва, която са ни написали Великото събрание, всички, които са се намирали в сливане с Твореца. Такава една много голяма група. И 120 човека. Както днес имаме нашето уважаван кнесет. Те са написали молитва, защото те са знаели какво ще бъде от знанието, да получи човек от знание, докато храмът е съществувал. но те вече са знаели, как, че ще бъде изгнани и са искали да запишат тези неща. А писменно, истински. За широката публика, широките маси. Които няма да знаят какво да правят. В изгнание няма да знаят просто какво да направят. Това не е като египетското изгнание, това още по-тежко, това е много по-дълго. В отказ, откъсване от истината. И затова те са написали. Създали са много книги през това време, просто са подготвили народа към изгнание. Имало е подготовка към изгнанието, подредена, доколкото те са могли да го направят. И се е чувствало, че в това, което те правят, доколкото ние сме се грижили, загрижено за молитвите. Но тези молитви, макар и да са ги записали от тази висота, те са се намислили така, че когато народът бъде в откъсване, затова тази молитва е истинска, но все пак те са малко далечи от обичайния човек на улицата. Той пише това, което е написано. Той не разбира какво е написано. Но това също е добре. Те са внесли в тези думи връзка на простия човек с Твореца. Даже той нищо да не знае. И трудно чете и не разбира смисъла на думите. Защото как може да се разбере това, което те са написали? Това са просто красиви думи. Половината от тези молитви са взети от килим, от псалмите. Но това работи. Това все пак работи. Докато хората, които достигат до такива състояния като нас, те вече искат, те търсят как могат те да се обърнат. Защото сърцето им е пълно с всякакви обращения, с същата тази точка, която в свободния човек е свободен. Свободният човек е свободна, която чрез разпоредъка на молитвата се обръщат към Твореца. В нас тя е свързана заедно с това и тогава ние можем да напредваме. И затова, когато аз чета молитвата, понякога това може да ми помогне, понякога не. И затова, както ме съветваше Рабаш, открий книгата някъде по средата. И виж, намерил си там нещо. Намерил си го за твоето настоящо състояние, сегашно състояние. Постарай се да отвориш и да видиш. Понякога не, тогава опитай на друго място. Просто така. Това бяха негови съвети. Но ако правилно съм ви разбрал, то молитвата трябва преди всичко да дойде от мястото на обединение между нас в десятката. И необходимо е да се включим в всичко, което по-рано сте говорили в урока, кой е Творецът, към който се обръщаме, какво аз искам от него. Но това повече или по-малко се формира от нас. Но това, че аз свързвам цялата наша подготовка, всички наши подготовки заедно в молитва към Твореца, това е огромно. Много важно. Но другарите в десятката, през деня, те трябва да отворят псалмите ли? Едни отварят тия ли им, други действат по друг начин. Един слуша, някой слуша сутрешният урок. Крайна сметка, нашето желание преминава обработка и обединение с другите желания. И това е най-главното за нас. По какъв начин ние можем да се свържим? Така че там вътре тези желания между тях ние да намерим това, което се нарича Твореца. Творецът в крайна сметка е резултат от обединението на желанията.
Тоест няма някакъв текст като за пример, който мога да изуча. Не, не, няма. Ясно ли? Отлично. Да, Теранс.
Здравейте,
Рав. Не е ясно. Как мога да се обърна към Твореца? От сърце. Но няма настоящо истинско желание да се разкрие Творецата. Обърни се доколкото е възможно. Но на практика, как мога да се обърна към Твореца? От сърце. Какво означава това, Рав? От желанието, от това желание, което преди всичко искаш. Но аз моля отвътре. Да. Твореца е нещо отвътре или отвън? Нито отвънка, нито отвътре. Навсякъде. Може ли да обясните? Не, не мога. Виждаш ли как ти отговарям? Да, виждам. Да, но не знам. Всичко останало зависи от теб. Не разбрах. Всичко останало ти трябва да го трактуваш, да го разбереш сам. Не, ние се молим ежедневно. Не знам дали това работи или не. Може би се обръщам не към Твореца, може би моля за приятелите. Може би не искам да направя тази работа. Да. Но ако това не работи, аз не знам какво да направя и питам Рав. Затова ти отговарям, дали работи или не, ти трябва сам да провериш. Защо си мислиш, че ти отговарям лошо? Отговор така не, че няма да получиш. Няма да получиш отговор, защото той ще смаже твоята молитва. Слушал съм, че ако не получаваш мат, то означава, че нямаш, това означава, че не си издигнал ман. Как мога да проверя мат? Какво това мат? Ти трябва постоянно да вярваш, че получаваш мат. Че получаваш. Но това не е което аз искам, това е което аз получавам, защото това го получавам в резултат на моята молитва. Какво съм получил? Не знам каква е била тази молитва. Не съм изпращал никакви молитви. В твоето сърце ти постоянно изпращаш молитва към Твореца и постоянно твоето сърце получава отговор от Творецата. Това, защото ти се намираш в система, единна, интегрална и глобална, свързана с всички, и постоянно ти се намираш в взаимна връзка. Следен въпрос, Рав. Какво означава, че няма сила да се моли за това да се намираш във вяра на знанието? Това не е възможно да се обясни. Аз виждам състояние, в което не знам какво да правя. Но знам какво мога да направя, но нямам сила да го направя. Нямам сила да се намирам вяра на знанието. Но моля. Благодаря. Моля. Това, че няма сила, че не получаваш, не е важно. Ти молиш. Да.
Напиши
тук, че моля, за да може Творец да му даде нещо, което се съпротивява всички негови органи. Ако Творец иска, ако човек иска да работи заради отдаване, да достигне до сливане с Творец, това, за което той пише, че това е главната цел, това въобще не е ясно как, че цялото тяло на човек се съпротивлява. Човек моли, за да може приятелят му да дойде на урок, да бъде здрав. Въобще е естествена молитва в сърцето. Да. Как може от тези молитви да се достигне действително до истинска молитва? Защото Творецът не отговаря на не на истинска молитва. Но ако знам, че трябва да обичам приятелите от една страна, а от друга страна не го обичам въобще. Не ме е грижа, но аз моля, за да мога да заобичам Творец, той да бъде важен за мен. Това настояща молитва ли или не? Настояща. Това, че не го обичам, това е истина. Това, че не искам да го обичам, също е истина. Това, че моля да го обичам, това е също истина. Защо тогава няма да се получи? Получава се, че всичко не е, че нищо не е естествено. Доказва какво трябва да молим. Моли въпреки, че всичко е лъжливо, моли. Иначе защо да молиш? Ако ти молиш, то ти молиш за нещо, което е извън теб, че ти не го искаш. А ако не го искаш, това за да поискаш, това се нарича желание без желание. Това е правилно, това е вярно. Как може да построим тази молитва? Всички молитви се раждат в сърцето, а о приятелите от целта. Ти искаш да може твоето желание да се измени, за да може да поискаш да обичаш приятелите. Ти това искаш или искаш да останеш в състояние, когато не ги обичаш, но може да имаш желание, за да се обединиш над ненавистта. Да. Да, за да имам желание да се обединя с тях над ненавистта. Това се нарича на знанието. Това се нарича на знанието. Отлично. Ти вече нещо си постигнал. И моето желание не искам да се измени или не. Аз искам да работя над него. Над тези желания. Дай ми сила да работя над желанията. Нека да страда. Нека да обича себе си. Аз искам да обичам другите. Нормално ли е това? Ясно ли? Да, това е света. Но поне това е ясно. Моята цел е, че искам да обичам приятелите над всички свои желания, за да бъда свързан с тях. Да, над любовта на себе си искам да ги обичам тях. Как може това да бъде, не знам. Направи го. Да, Лебович. Ако може две неща. Първо, как мога да си обясня, че дълбочината на сърцето е условието за молитвата? Когато се включва в молитвата, мога да проверя дълбочината на своето сърце и мога да се моля заедно с тях. По-нататък, в края на състоянието, което молим за състоянието, как моля за това състояние, ако съм включен в десятката и втори въпрос е, в продължение на дълъг период чета молитвата Шма преди сън и обяснението всеки път се изменя. И това е свързано с намерението, за което говорим. Не? Но разбира се, тези молитви са с това от голямо събрание, от велико събрание. И тук искам да попитам, може ли да се раздели? Ние се срещаме три пъти през деня, четем правоизточниците, приличане на малка десятка. Как всеки път имаме различни източници, четем? Как така различни? Но всеки път взимаме откъси от рабаш, от уроците, четем от правоизточниците. Добре, да. Всичко се мини от ден за ден. А молитвата всеки път е един и същ текст. Каква разликата между това, че правим ежедневно едно и също и... Лидерите на Голямото събрание са написали тези думи. При 2450 години. В точност думата не се е променила. Това е подхожда за всички, които са по света. Това, което искаш ти, това, което те са написали, и от много високо постижение ти. Това се го получил като текст. Това е кабала. Ти се отнасяш към това като прости думи, като красиво трябва да ги произнесеш. Това е обръщането на душата, че са душа, която се обръща към Твореца и моля от него поправяне. Защо, например, ние не четем това по време на нашите срещи в Zoom ежедневно? Аз чувствам, че това нещо е много силно и насочва сърцето. Защо всеки път? Това е въпросът. Какво е разликата между това, когато ежедневно се чете едно и също и когато се привиква? Има някакво причини. Към това има няколко причини, но разбира се, добре е да се чете. Но разбира се, ако сме достигнали това състояние, ако има въпрос по въздействието на върху общото и частното, опасно е да се приближава към общото. Към масата. Дайте. Имаме в десятката шац, който трябва да се моли за цялата десятка, да издига молитва за всички. Той трябва да се погрижи, за да може цялата десятка да се моли. Шац не е, че сте избрали някой, нека той да се моли и другите са свободни. Какво означава да се погрижи за това, да може всички да се моли? Това е вътрешно нещо. Какво е това шац? Представител. Вие казахте отнес, да кажем, доктор Влад ще бъде шат, а ние ще пием бира. Прекрасно. Оставаме го и си отиваме. Това ли е шат? Или още един администратор? Габай. И ние въобще тогава отиваме на екскурзия. Оставяме двама отговорни. Тогава как трябва правилно да се направи? Трябва да се пробуди. И не, че другите... Не защото другите се пробуждат. А за да може всеки един от нас да бъде шац. И тогава той ще получи според своя... ще получи желание да се погрижи за всички. Така че да може след няколко кръга, когато всеки път бъде шац, това ще влезне в привичката на всеки един, тогава всеки един ще бъде като шац. Не, неговата функция е да напомня на всички. Не съвсем. И да се напомня, и да се погрижи за тази молитва, за да може да бъде колкото е възможно по-дълбока, всички заедно, още веднъж. Всички дежурства са само за това, да може да се включат в тази длъжност и да може да почувстваме, че се намираме в нея, да изпълняваме.
Питер? Има два свързани въпроси. Първия, това, което изясняваме, как правилно да се молим за болния другар?
Не
Аз не мисля, че трябва да се молим за него. Него трябва да речем да има някаква особена молитва и това да реши достатъчно. Трябва да мислим за него и то да бъде като фон. Да бъде постоянно на фон. И в течение на деня ние се свързваме, загрижени сме, виждаме какво, как сме загрижени за него. Така трябва да бъдем. И в Рабаш никой не сме се молили, не сме споменавали даже име на хора, които били в тежко състояние. Даже не имало такова нещо. Въобще такова нещо не. Че това да разберем, че на базата на нашето учене ние включваме това нашето учене. Но там има още един въпрос от Минск. Рав, кажете, моля ви, Талим или Псалм, е това молитва на Великото събрание или? Не. Псалмите са написани от цар Давид. Псалмите са написани от цар Давид с голяма буква. Първият цар. Велик кабалист. И той е написал псалмите, затова те се възприемат от всички, от целия свят. Няма молитва по-силна, по-възвишена от псалмите. Това е пряко обращение към Твореца. Даже не знам как да се изразя. Това е, може би, най-високото, което може да съществува. Нямаме пример в целия свят да имал такъв царе в този свят, които са написали такова нещо, такова обращение към Твореца. Няма нищо такова. Царя народа на Израел, цар Давид препоръчва тези псалми, не важно на какъв език да се чете, важното е да се чете Америка, Северо-Запад. Здравейте, Раф, аз имам въпрос за молитвата. Вие казахте, че за това да се молим на Твореца е необходимо да се почувства това. От това, което аз разбирам, че молитвата се състои от както от добро, така и от злото начало. И на базата на изучаването на Кабала с вас, и мой въпрос е как да взема доброто начало и злото начало и да ги включа заедно в молитвата. Аз не мисля, че трябва да се загрижваме за това. Аз не искам да умничам къде е злото начало, доброто начало, как да ги съединим заедно към обращението на Твореца. Молитва трябва да бъде от дълбочината на сърцето. Че крайна краища, какво аз искам за своето духовно постижение. Аз виждам, че нищо не може да ми помогне, единствено Творецът, и затова се обръщам към него. какво именно има в мен и как аз искам да получа помощта от Твореца и какво състояние искам да достигна, колкото по-дълбоко и по-ясно. И доколко злото начало и доброто начало, откъде знам аз да правя такива разчети? Не, не. Главното е да се обръщаме към Твореца и всичко, което зависи от Него. Като, колкото повече продължаваме да работим, толкова повече разберем това. Добре. Как искате да преминем по-нататък, да продължим за молитвата или да продължим към встъплението? А за молитвата? Аха. Добре, тогава. Преминаваме към следващата част на